Розділ 16. Пророцтво професорки Трелоні. Блаженство Гаррі після здобуття кубка затяглося десь на тиждень. Здавалося, що навіть погода святкує перемогу. З наближенням червня дні ставали теплими і безхмарними. Хотілося гайнути в поле, впасти у траву і попивати крижаний гарбузовий сік, зіграти партію в плюй-камінці чи просто спостерігати, як величезний кальмар мляво розтинає поверхню озера. Але про таке можна було лишень мріяти. Насувалися екзамени, і замість приємних прогулянок під легеньким літнім вітерцем, бідолашні учні ниділи в замку, відчайдушно намагаючись зосередитися на навчанні. Навіть Фред і Джордж опустилися до того, що засіли за підручники. Їх очікували іспити, щоб отримати сову – середню оцінку взірцевих учнів. А ось Персі чекали ночі. Напрочуд обтяжливі чарівницькі іспити – найсерйозніший у Гогворці екзамен. Персі сподівався на посаду у Міністерстві магії, тож потребував якнайвищих оцінок. Він був дуже знервований і суворо карав тих, хто вечорами порушував спокій у вітальні. Проте більше за Персі хвилювалася Герміона. Гаррі й Рон уже й не питали, як вона примудрялася відвідувати кілька уроків на раз, але побачивши розклад її екзаменів, були просто шоковані. У першому стовпчику писалося: понеділок, 9.00 – екзамен з числомагії, 9.00 – екзамен з трансфігурації, обід, 13.00 – екзамен з замовлянь, 13.00 – стародавні руни. Герміоно, запитав обережно Рон, бо цими днями вона була просто навісна, коли її відволікали. Чи правильно ти переписала свій розклад? Що? Гиркнула Герміона і переглянула розклад екзаменів. Ну, звичайно ж, правильно. А міг би я запитати, як ти збираєшся бути одночасно на двох екзаменах? Почав було Гаррі. Ні, не можна, відрубала Герміона. Ви ніде не бачили моєї нумерології і граматики? А, так, я позичив її, щоб почитати перед сном, тихенько буркнув Рон. Герміона в пошуках книжки почала перекидати сувої пергаменту. За вікном щось зашелестіло. До вітальні влетіла Гедвіга, тримаючи у дзьобі записку. «Це від Гегріда!» Гаррі розгорнув папірець. «Бакбекову апеляцію призначили на 6-те число!» «Це останній день екзаменів», – сказала Герміона. І далі продовжила шукати підручник. «Для цього вони приїдуть сюди», – читав далі Гаррі. «Хтось з Міністерства магії і...» «І Кат!» Герміона здригнулася. «Вони привозять на апеляцію Ката? Тоді виходить, що все вже вирішено наперед!»
«Схоже на те», – повільно погодився Гаррі.
«Не мають права!» – заволав Рон. «Я витратив стільки часу! Я знайшов такі матеріали! Вони не можуть просто так відмахнутися!» Проте Гаррі мав жахливе передчуття, що під тиском містера Мелфоя Комітет з нешкодження небезпечних істот уже вирішив все заздалегідь. Драко Мелфой, який зовсім було притих після грифіндорського тріумфу в Квідичі, цими днями знову ожив. З єхидних коментарів, випадково почутих Гаррі, випливало, Мелфой був переконаний – Бакбека стратять. І він дуже тішився, що цьому посприяв. Гаррі ледве стримувався, аби, за прикладом Герміони, не заїхати Мелфоєві в пику. А найгірше було те, що в них не було ані часу, ані змоги провідати Гегріда, адже суворі заходи безпеки ніхто ще не скасував, а Гаррі не наважувався забрати плаща-невидимку з-під одноокої відьми. Почався тиждень іспитів. В замку запанувала неприродня тиша. Після екзамену з трансфігурації третьокласники вийшли кволі і посірілі. Вони порівнювали результати і скаржилися на складність завдань. Наприклад, необхідно було перетворити чайник на морську черепаху. Герміона дратувала всіх своїми побиваннями, що її морська черепаха скидалася швидше на океанічну. Решта учнів мали клопоти значно серйозніші. «У моєї замість хвоста так і лишився носик від чайника. Просто жах якийсь!» «О, слухай, а черепахи можуть дихати парою?» «Моя так і дихала. А в моєї...» На панцирі залишився орнамент з чайнику. Хе,
Цікаво, це вплине на мою оцінку? Після цього, нашвидкоруч пообідавши, вони побігли на екзамен із замовлянь. Герміона як у воду дивилася. Професор Флитвік і справді виніс на екзамен підбадьорливі чари. Гаррі, розхвилювавшись трохи, передав куті меду і довів Рона, на якому демонстрував своє вміння, до істеричного реготу. Аж його для заспокоєння довелося відвести на годинку в іншу кімнату, перш ніж він зміг виконати замовлення сам. Після вечері учні поспіхом верталися до своїх вітальень, але аж ніяк не для відпочинку. Готуватися до наступних екзаменів, догляду за магічними істотами, зілля й настінок, а також астрономії. Наступного ранку Гегріт приймав іспит з догляду за магічними істотами. Він був явно засмучений, а його думки, здавалося, витали зовсім не тут. Він протарабанив цілу балію свіжих флобер-в'яків і повідомив, що іспит буде зарахований тим учням, чиї флобер-в'яки проживуть хоча б годину. А оскільки флобер-в'яки найкраще почувалися, коли їх ніхто не чіпав, то цей екзамен виявився найлегшим з усіх. Гаррі, Рон і Герміона отримали ще й чудову нагоду поспілкуватися з Гегрідом.
«Мікіси трохи зажурив»,
– впівголоса повідомив він, нахилившись над Гаррі буцімто, перевіряючи самопочуття його флобер-в'яків.
«Видно, задовго сидів у клітці. Але що вдієш? Завтра все стане ясно. Чи так, чи так?»
Пополудні був іспит із зілля та настійок, котрий обернувся для Гаррі повним провалом. Як він не старався, але його спантеличувальне варево ніяк не хотіло гуснути. І Снейп, котрий спостерігав за ним із мстивою втіхою, нашкрябав у своєму журналі щось підозріло схоже на нуль. Опівночі на найвищій вежі відбувся іспит з астрономії. В середу вранці настала черга історії магії. Гаррі написав усе, що розповідав йому про середньовічні полювання на відьом Флоріан Фортескю, і в задушливому класі він мріяв про шоколадний пломбір з горішками, яким його пригощав Фортескю у своїй кав'ярні. В середу пополудні здавали гербологію в оранжереях під неймовірно пекучим сонцем, яке багатьом з них добряче обпалило шиї. Повернувшись до вітальні, вони передчували завтрашню радість, коли о цій годині все уже буде позаду. Перед останнім екзаменом зранку у четвер був захист від темних мистецтв. Професор Люпин підготував для них найдивніший з усіх іспитів. Це нагадувало біг з перешкодами. Треба було перейти вбрід глибокий ставок з гринділом, пройти цілу вервечку канав, у яких засіли червоні каптурики, прочвакати через болото, не піддаючись на оманливі вказівки ліхтарника, і врешті-решт залізти в стару скриню і позмагатися там з черговим ховчиком. «Чудово, Гаррі!» – бурмотів Люпин, коли усміхнений Гаррі виліз зі своєї скрині. «Ставлю тобі відмінно!» Зарум'янений з радості Гаррі лишився зачекати Рона і Герміону. У Рона все йшло гладенько, аж до ліхтарника, котрий так успішно його збаламутив, що Рон по пояс провалився в трясовину. Герміона не мала жодних проблем, доки не залізла в скриню з ховчиком. За якусь хвилину вона з вереском звідти вискочила. «Герміоно!» – здивувався Люпин. «Що таке?»
«Професорка МакГонагелл!» – хапалася за серце Герміона, вказуючи на скриню. «Вона сказала, що я провалила всі іспити!»
Герміону довелося довго заспокоювати. Коли вона врешті опанувала себе, вони всі втрьох рушили до замку. Рон із насолодою глузував з Герміониного ховчика, і сварка між ними не розгорілася лише завдяки тому, що вони побачили на сходах гостя. Там у своєму плащі в тоненьку смужечку стояв і оглядав краєвид дещо спітнілий Корнеліус Фадж, міністр магії. Побачивши Гаррі, він аж здригнувся.
«Вітаю тебе, Гаррі», – сказав він. «Складав ото іспит, так? Передостанній?»
«Так», – озвався Гаррі. Герміона з Роном, які ніколи ще не розмовляли з міністром магії, незграбно переступали з ноги на ногу.
«Гарний день», – промовив Фадж, оглянувши на озеро. «Прикро. Дуже прикро».
Він важко зітхнув і подивився на Гаррі.
«Я тут у вельми неприємній справі».
Комітету знешкодження небезпечних істот був потрібен свідок страти божевільного гіпогрифа, а я ж однак хотів відвідати Гогвартс, аби перевірити ситуацію з Блеком. Тому мене й запросили виконати цю роль.
Невже це означає, що розгляд апеляції вже відбувся? Урвав його Рон, ступивши крок наперед.
Ні, її розглянуть сьогодні пополудні, заперечив Фадж, здивовано дивлячись на Рона.
То вам тоді, може, і взагалі не доведеться стати свідком страти, рішуче мовив Рон. Гіпогрифа можуть і виправдати.
Фадж не встиг навіть відповісти, бо з дверей за його спиною вийшли двоє чарівників. Один був такий старезний, що давалося розсиплеться просто на очах. Інший – дужий, кремезний, з вузенькими чорними вусиками. Виходило, що вони були представниками комітету знешкодження небезпечних тварин, бо старігань, скосивши очі на Гегрідову хижу, ледь чутно пробурмотів.
«Боже, боже, я вже застарий для такого. То кажеш, Фадже, о другий, так?»
Гаррі звернув увагу, що чорновусий чолов'яга провів своїм жирним великим пальцем по лискучій сокирі за поясом. Рон відкрив було рота, проте Герміона боляче штурхнула його під ребро і кивнула головою в напрямку вестибюлю.
«Чому ти мене зупинила?» – сердито запитав Рон, коли вони зайшли до великої зали на обід. «Ти бачила? Вони вже й сокиру наготували! Оце-то справедливість!»
«Роне, твій тато працює в міністерстві. Тобі не варто задиратися з його шефом», – сказала Герміона, хоча й сама була вельми стривожена. «Якщо Гегрід цього разу не розгубиться і чітко все аргументує, вони не посміють стратити Бакбика». Але Гаррі бачив, що Герміона й сама не дуже вірила в те, що сказала. За обіднім столом вирувало радісне збудження, адже сьогодні був останній екзаменаційний день. Гаррі, Рон і Герміона не поділяли загальної радості. Останнім екзаменом у Гаррі і Рона було віщування, а от в Герміони – маглознавство. Вони разом піднялися нагору. На другому поверсі Герміона їх залишила. А Гаррі з Роном піднялися аж на восьмий, де на гвинтових сходах вже сиділи їх однокласники і востаннє переглядали свої конспекти.
«Вона викликає по одному», – повідомив Невіл, коли вони сіли біля нього.
На колінах він тримав книгу «Розтуманення майбутнього», розгорнувши його на сторінці, присвяченій магічному кристалу.
«А ви бачили хоч що-небудь у тій кришталевій кулі?» – запитав він.
«Ні», – байдуже озвався Рон.
Він постійно зиркав на годинник. Гаррі знав, він рахує хвилини до розгляду апеляції. Черга біля кабінету зменшувалася надто повільно. Коли черговий учень злазив по срібній драбині, усі накидалися до нього з тривожним шепотом. «Що вона питала? Все нормально?» Проте ніхто не відповідав.
«Вона сказала? Їй відкрилося в кулі. Якщо я вам розповім, то зі мною станеться жахливе нещастя», – сказав Невіл, злазячи б драбиною.
«Хитро придумано», – пирхнув Рон. «Знаєш, я починаю думати, що Герміона має рацію», – він показав на люк над головою. «Це просто стара шахрайка».
«Так», – погодився Гаррі. Він також зиркнув на годинника. Була вже друга.
«Чого вона так затягує?»
Гордо сяючи, драбиною спустилася Парваті.
«Вона сказала, що в мене є всі завдатки справжньої провидиці», – повідомила вона Гаррі і Рону. «Я стільки всього бачила! Ну, щасливо!»
І вона збігла гвинтовими сходами донизу, де на неї вже чекала Лаванда.
«Рональд Візлі!» –
покликав згори знайомий примарний голос. Рон скривився і поліз вгору. Гаррі залишався єдиним, кого ще не викликали. Він вмостився на підлозі, притулився спиною до стіни і слухав, як дзищить муха в залитому сонячним світлом вікні. Думав він про Гегріда. Хвилин за 20 на драбині з'явилися великі ронові стопи.
«Ну як?»
– запитав Гаррі, піднімаючись на ноги.
«Маразм!» – відповів Рон. «Я нічого не бачив, тож наплів їй 7 мішків гречаної вовни. Хоча не думаю, що вона мені повірила».
«Ну, зустрінемось у вітальні», – кинув Гаррі, почувши згори.
«Гаррі Поттер!»
У вежі було ще задушливіше, аніж звичайно. Вікна були зашторені, в каміні палахкотів вогонь, і Гаррі аж закашлявся від нудотного запаху. Наштовхуючись на крісла і столики, він пробирався до професорки Трелоні, котра сиділа біля великої кришталевої кулі.
«Доброго дня, мій любий!» – м'яко промовила вона. «Якщо твоя ласка, заглянь у кулю. Не поспішай і скажеш мені, що ти там побачив».
Гаррі схилився над кришталевою кулею і зосереджено втупився в неї. Він щиро намагався побачити там бодай щось, окрім кружляння білої мряки. Проте все було марно.
«Ну?»
– делікатно поцікавилася професорка Трелоні.
«Що ти бачиш?»
Було душно. Йому свербіло в носі від пахучого диму, що струменів з каміну. Він згадав Ронові слова і вирішив щось вигадати. Почав Гаррі. «Темна постать!»
«Що вона тобі нагадує?»
– запитала професорка Трелоні.
«Ну ж бо, подумай!»
Гаррі згадав про Бакбека. «Гіпогрифа!» – рішуче мовив він.
«Справді?»
– ледь чутно видихнула професорка. Завзято щось записала на пергаменті, котрий лежав у неї на колінах.
«Мій хлопчику, ти бачиш, мабуть, завершення розгляду Міністерства магії справи бідолашного Гегріда. Придивися уважніше. Тобі не здається, що гіпогриф без голови?»
«Ні», – заперечив Гаррі.
Його почало нудити.
«Немає крові? Або заплаканого Гегріда?»
«Ні-а»,
– знову заперечив Гаррі, прагнучи якнайскоріше залишити цю задушливу кімнату. «З ним все гаразд. Він відлітає».
«Ну, мій любий, на цьому ми й закінчимо. Я трохи розчарована, але я впевнена, ти старався».
Гаррі з полегшенням підвівся, взяв портфель і повернувся, аби йти, але тут за його спиною пролунав гучний низький голос.
«Це станеться сьогодні!»
Гаррі озирнувся. Професорка Трелоні з напіврозявленим ротом заціпеніла в своєму кріслі. Її очі дивилися кудись повз нього.
«Перепрошую?» – запитав Гаррі.
Але професорка його не чула. Вона закотила очі, і Гаррі з жахом подумав, що в неї починається якийсь припадок. Він завагався, чи не побігти до шкільної лікарні, але тут професорка знову заговорила тим самим чужим, не схожим на її низьким голосом.
«Темний лорд лежить самотній і покинутий прихильниками. Його слуга 12 років скнів у в'язниці. Сьогодні, близько півночі, він визволиться, аби воз'єднатися зі своїм паном. Темний лорд за допомогою слуги відродиться знову, ще величніший і жахливіший. Сьогодні, близько півночі, слуга вийде, щоб приєднатися до свого пана».
Голова професорки впала на груди. Трелоні захрипіла, а тоді зненацька стрепенулася.
«Ой, я страшенно перепрошую, мій любий», – осапано сказала вона. «Ця спека, розумієш, я на мить задрімала».
Гаррі стояв і не зводив з неї очей.
«Щось не так, мій любчику?»
«Ви щойно сказали, що темний лорд відродиться знову, що його слуга повертається до нього». Професорка Трелоні була приголомшена.
«Темний лорд? Той, кого не можна називати? Мій хлопчику, з таким не жартують. Відродиться? От такої».
«Але ж ви щойно це сказали. Сказали, що темний лорд...»
«Мені здається, ти теж трохи задрімав, любий», –
урвала його професорка Трелоні.
«Я б ніколи не дозволила собі казати такі нісенітниці».
Спускаючись драбиною і гвинтовими сходами, Гаррі не міг позбутися однієї думки. Невже він щойно почув справжнє пророцтво? Чи Трелоні просто вирішила ефектно завершити іспит? За пару хвилин він уже минав тролів вартових біля входу до Гриффіндорської вежі, а слова професорки Трелоні і далі продовжували відлунювати йому в голові. Повз нього пробігали учні, вони сміялися, жартували у передчутті омріяної свободи. Коли він проліз крізь отвір за портретом, вся вітальня була вже майже порожня. В кутку сиділи лише Рон і Герміона. «Професорка Трелоні?» – задихано мовив Гаррі. «Щойно мені сказала!» Глянувши в їх обличчя, він зупинився на півслові.
«Бакбек програв», – кволо повідомив Рон. «Гегрід прислав записку».
Цього разу Гегрідова цидулка була сухою. На ній не було слідів від сліз, але, мабуть, писано її було тремтячою рукою, бо Гаррі ледь-ледь міг розібрати закарлючки.
«Програв апеляцію. Його стратять надвечір. Це вже все. Не треба приходити. Я би не хотів, аби ви то виділи. Гегрід».
«Ми мусимо піти», – рішуче сказав Гаррі. «Не можна, щоб він там самотньо сидів і чекав на ката». «Але що буде надвечір?» – завагався Рон, сумно визираючи з вікна. «Нам ніхто не дозволить, особливо тобі, Гаррі!» Гаррі вткнувся головою в долоні і замислився. «Якби нам плащ-невидимка! А де він?» – запитала Герміона. І Гаррі розповів, як він ховав його у переході під одноокою відьмою. «Якщо Снейп знову мене там побачить, я матиму серйозну халепу!» – докінчив він. «Це правда», – погодилась Герміона, підіймаючись. «Але це, якщо він побачить тебе. А як той горб відчиняється?»
«Треба легенько по ньому вдарити і сказати «Дісендіум», – пояснив Гаррі.
«Але…» Герміона не стала чекати, коли він договорить. Вона перетнула вітальню, штовхнула портрет гладкої пані і пролізла крізь отвір. «Невже вона пішла по плащ?» – пробурмотів, вражено дивлячись її у слід Рон. «Так і було. За чверть години Герміона повернулася зі сріблястим плащем. Він був акуратно складений і схований під її мантією.
«Герміоно, я не розумію, що з тобою діється останнім часом», – ошелешено мовив Рон. «Спочатку ти набила пику Мелфоєві, тоді поскандалила Стрелоні».
Герміону ці слова, здається, втішили. На вечерю вони пішли разом з усіма, але до Гриффіндорської вежі не повернулися. Сховавши плаща під мантію, Гаррі склав на грудях руки, аби ніхто нічого не помітив. Вони причаїлися в порожній комірчині біля вестибюлю та чекали, поки спорожніє вітальня. Ось пробігли останні учні, грюкнули двері, Герміона визирнула.
«Все добре!» – прошепотіла вона. «Нікого нема! Надягаємо плаща!»
Притулившись один до одного, аби ніхто їх не побачив, вони навшпиньки перетнули вестибюль і зійшли кам'яними сходами на двір. Сонце вже торкнулося забороненого лісу, золотячи верхівки дерев. Діставшись до халупи, вони постукали. Їм відповіли не зразу. Нарешті з дверей визирнув блідий і тремтячий Гегрід.
«Це ми!» – прошепотів Гаррі. «Ми під плащем-невидимкою! Пусти нас! Ми його скинемо!»
«Вам не вільно було сюди приходити», –
прошипів Гегрід і відступив вбік. Вони зайшли. Гегрід швидко зачинив двері. Гаррі скинув плаща. Гегрід не плакав і не кидався їм на шию. Він мав вигляд розгубленої людини, яка не розуміє, де вона і що вона. Дивитися на нього, такого величезного, такого безпомічного, було в 100 крат нестерпніше, аніж на його сльози.
«Може, чайочку?»
запропонував він і потягся за чайником. Його великі руки дрібно тремтіли.
«Гегріде, а де Бакбек?» – запитала, вагаючись, Герміона.
«Я си випустив його на двір», –
відповів Гегрід, розливши на стіл молоко, котре намагався налити в глечик.
«Припнув го на гарбузовій грецці. Гадав їм, що він схоче ще поглянути на дерева і подихати свіжим повітрям перед тим, як…»
Гегрідова рука так шалено затрусилася, що глечик з молоком вислизнув і розлетівся на друзки.
«Я приберу, Гегріде», – кинулася наводити лад Герміона.
«Там у шахці Я ще їдем.
Гегріт опустився на стілець і витер рукавом чоло. Гаррі глянув на Рона, а той невтішно зиркнув на нього. «Невже ніхто нічого не може зробити?» – обурено запитав Гаррі, сідаючи біля Гегріда.
«Дамблдор...» «Він пробував!» – озвався Гегрід. «Він не має жодних повноважень, аби скасувати їхній вирок. Він їм казав, з Макбеком усьох файно, але вони там усі перелякані, ви ж знаєте, Мелхвоя. Мабуть, погрожував їм, а той новий кат, вони з Мелфоєм старі друзяки. Але все ніби буде в моменті, без мук, і я буду з їм поруч».
Гегріт ковтнув слину. Він безтямно блукав поглядом по хатині, мов би шукаючи хоч якийсь промінчик надії.
«Дамблдор також прийде, щоб бути при тому. Він мені написав вранці, каже, що хотів би бути зо мною. Йой, яка то файна людина той Дамблдор!»
Герміона, котра й досі шукала в Гегрідовій шафці глечик для молока, раптом схлипнула, але відразу ж перестала. Вона випросталася з глечиком в руці, ледве стримуючи сльози. «Ми також залишаємося з тобою, Гегріде», – почала вона, але Гегрід захитав своєю кудлатою головою.
«Ви мусите се вертати до замку. Я ж казав, що не хотів би, аби ви то все виділи. Вам, однак, не можна тут бути. Гаррі, якщо Хвач з Дамблдором тебе тут застукають, ти можеш мати великий клопіт».
Обличчям Герміони котилися сльози. Щоб приховати їх від Гегріда, вона почала готувати чай. Взявши пляшку з молоком, аби налити в глечик, вона раптом береснула.
«Рон! Я...»
«Не може бути! Це Скеберс!»
«Шо-шо?»
– ошелешено витріщився на неї Рон. Герміона підняла глечик і перевернула його догори дном. З обуреним писком, чіпляючись за стінки глечика, на стіл вивалився Скеберс.
«Скеберс?» – розгублено вимовив Рон. «Скебе, ти що тут робиш?»
Він вхопив пацюка, котрий і далі пручався, і підняв його вгору. Скеберс виглядав жахливо. Він був іще худіший. Шерсть вилазила жмутами, лишаючи величезні залисини. Він відчайдушно виривався з Ронових рук.
«Та все нормально, Скеб!» – заспокоював його Рон. «Тут нема котів! Ніхто тебе не займає!»
Гегріт раптом зірвався на ноги і прикипів очима до вікна. Його зазвичай червоне обличчя стало біле, як пергамент.
«Уже йдуть?»
Гаррі, Рон і Герміона зиркнули в вікно. Замковими сходами спускалося кілька чоловіків. Попереду йшов Албус Дамблдор. Його срібляста борода поблискувала у промінні згасаючого сонця. Поруч дріботів Корнеліус Фадж. За ними ветхий представник комітету і кат Макнейр.
«Мусите йти», –
сказав Гегріт, у якого, здавалося, тремтіла кожна клітинка тіла.
«Не можна. Нігди не можна, аби с вас виділи тут. Біжіть. Швиденько».
Рон запхав Скеберса в кишеню, а Герміона схопила плаща-невидимку.
«Я вас випущу через задні двері», – сказав Гегріт.
Вони вийшли за ним через двері, що вели на город. Гаррі відчував якусь нереальність подій, а особливо, коли побачив Бакбека, прив'язаного до дерева за гарбузовою грядкою. Бакбек, здавалося, відчував, що має щось статися. Він похитував з боку на бік своєю гострудзьовою головою і тривожно бив копитом в землю.
«Все хвайно, Біккі»,
– тихенько заспокоїв Бакбека Гегріт.
«Все хвайно».
Він повернувся до Гаррі, Рона і Герміони.
«Ідіть! Біжіть!»
Проте вони не рухалися. «Гегріде, ми не можемо. Ми розкажемо їм, як було насправді.
Вони не посміють вбити його!»
«Біжіть!» – гаркнув Гегрід. «Мені ще тільки бракувало, щоб і ви втрахвили в біду!»
Вони не мали вибору. Герміона накинула плаща-невидимку на Гаррі і Рона. Біля хатини почулися голоси. Гегрід глянув на те місце, де вони щойно зникли.
«Швиденько біжить», – здушено звелів він. «Не слухайте».
І пошкандибав до своєї хижі, у двері якої вже стукали. Повільно, у якомусь страхітливому заціпанінні, Гаррі, Рон і Герміона нечутно обійшли Гегрідову хатину. Коли минули передні двері, ті з грюкотом зачинилися. «Будь ласка, швидше!» – прошепотіла Герміона. «Я цього не витримую! Я не переживу!» Вони стали підніматися галявиною до замку. Сонце швидко сідало, небо здавалося багряно-сірим, але на заході ще пломенів яскраво-червоний обрій. Рон раптом завмер на місці. «Роне, будь ласка!» – заблагала його Герміона.
«Це Скеберс! Він виривається!»
Рон скорчився, намагаючись утримати Скеберса в кишені, проте пацюк, мов, ошалів. Він дико пищав, звивався, борсався і навіть намагався вкусити Рона за руку.
«Скеберсе, це ж я! Ідіот ти такий! Це я, Рон!»
За їх спинами рипнули двері і залунали чоловічі голоси.
«Роне, ходімо, будь ласка, вони вже ось-ось!» – видушила з себе Герміона.
«Добре, добре, Скеб! Ану, тихо!»
Вони рушили далі, аби тільки не чути тих голосів за спиною. Але Рон знову зупинився.
«Я не можу його втримати! Скеберсе, заткнися! Нас же почують!»
Пацюк пищав несамовито, однак не так голосно, аби заглушити звуків з городу Гегріда. Спершу чулися нерозбірливі чоловічі голоси. Тоді настала тиша і раптом... Несподівано, зі свистом розсікши повітря, гупнула сокира. Герміона похитнулася.
«Вони його вбили», ледь чутно видихнула вона. «Я просто не вірю. Вони його вбили».